Χιλετζάκη. Κύριε Χιλετζάκη, γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλή εβδομάδα.
Να είστε καλά. Βεβαίως με όλα αυτά που συμβαίνουν ξεχάσαμε και τα αγροτικά μας ζητήματα και πώς να μην τα ξεχάσουμε όταν όλη η Ελλάδα πενθεί.
Πενθεί, θρυνεί και δεν μπορεί να ξεπεράσει το μεγάλο κακό που έχει γίνει και δεν το βάζει ο νους του ανθρώπου.
Όντως.
Τόσα νέα παιδιά, δυστυχώς.
Όντως, δυστυχώς. Λοιπόν, σας καλέσαμε επειδή βεβαίως ξέρουμε ότι αύριο τελικά θα γίνει στην αίθουσα των Γενικών Συνελεύσεων της Ένωσης Ηρακλείου η Εσπερίδα, και το θέμα είναι βεβαίως όλα αυτά που υπόθηκαν στη συνέντευξη τύπου πριν από λίγες ημέρες από τον Πρόεδρο και όλους εσάς που συμμετέχετε στο Διοικητικό Συμβούλιο με τα θέματα που απασχολούν την Ένωση και τα φιλέτα της που έχουν βάλει στο μάτι κάποιοι, έτσι.
Ναι, ακυρώθηκε η μερίδα λόγω του τραγικού γεγονότος που έχει πλήξει τη χώρα μας και αναβλήθηκε, ήταν την περασμένη Παρασκευή να γίνει, θα γίνει αύριο το βράδυ. Εντάξει, πώς μπορούμε να μιλήσουμε κρίμα για οικονομικές business, όπως το λένε οι οικονομολόγοι και τα φαν, γιατί τα φαν business κάνουν με τις πλάτες των δανειοληπτών όταν θρυνούμε νέα παιδιά και δημιουργείται αυτό που δημιουργείται.
Βέβαια.
Ναι, αύριο το βράδυ θα γίνει η μερίδα στην Ένωση Αγροτικού Συνεδρίου του Ηρακλείου. Είναι καλεσμένοι όλοι οι φορείς για να αναδείξουμε και να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις σε αυτό το κακό που πάει να γίνει με τα περιουσιακά στοιχεία των αγροτών, με τα περιουσιακά στοιχεία των συνεταιριστικών οργανώσεων που πραγματικά δεν έχουν πλέον καμία ασυλία μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Δυστυχώς, καραδοκούν κάποιοι που κοιτάνε μόνο το χρήμα και όχι.
Βέβαια. Πιστεύετε ότι υπάρχει τρόπος να βρεθεί δηλαδή λύση από τη στιγμή που η Ένωση, από ό,τι είχαμε συζητήσει και παλαιότερα, είναι συνεπής σε όλα αυτά που πρέπει να πληρώνει, πληρώνει δηλαδή. Τώρα έχει ανοίξει όμως η όρεξη.
Έχει ανοίξει η όρεξη. Ευελπιστούμε ότι όλοι μας ή μια γροθιά θα διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό και όχι μόνο για την Ένωση τη δικιά μας, αλλά για όλες τις ενώσεις, για όλους τους συνεταιρισμούς, για όλους τους αγρότες και για όλους τους πολίτες που πραγματικά τα δάνειά τους είναι κόκκινα ή πάνε να γίνουν κόκκινα ή έχουν πουληθεί ή θα πουληθούν. Γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Παπαδάκη, το δικό μας παράδειγμα είναι ένα τραταχτό παράδειγμα. Είχαμε μια δικαστική απόφαση του 2017 που είχε πάρει τη νέα απόφαση η τότε διοίκηση και ένταξε την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου στο 106β ένα άρθρο του Σκεπτικού Κώδικα, που αυτό το άρθρο της έδωσε ζωή, δηλαδή την έβγαλα από την εντατική που ήταν διασωληνωμένη, και αυτή την απόφαση τη δικαστική δεν τη σεβαστήκανε τα φαν, δεν την συγγνώμη, δεν τη σεβαστήκανε το τραπεζικό ίδρυμα που ήταν και ο μεγαλύτερος πιστωτής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, πούλησε τα δάνεια, και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, πώς πουλάμε ένα δάνειο που αυτό το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά και αυτό το δάνειο έχει μια δικαστική απόφαση πίσω του. Το ερώτημα είναι αυτό. Δηλαδή το μεγάλος προβληματισμός εμένα προσωπικά τώρα του καιρό και η ερώτηση είναι αυτή. Έχουμε μια δικαστική απόφαση που μας έχει βάλει 1, 2, 3, 4, 5 όρους. Αυτούς τους όρους εμείς τους στηρούμε. Πώς το δάνειό μου πουλιέται, εφόσον εγώ έχω μια δικαστική απόφαση που έχω πάει στο δικαστήριο με τον κύριο Παπαδάκη. Έχουμε συμφωνήσει κάποια πράγματα, εγώ τα τηρώ και μαθαίνω μετά από 2, 3, 4 χρόνια, πόσο περάσει, δηλαδή πριν από 5 μήνες, ότι πουλιέται το δάνειό μου, ότι το δάνειό μου φεύγει από ελληνικά συμφέροντα και πάει σε ένα φαρμ, σε ένα φαρμ Ολλανδικών συμφερόντων, που αυτό το φάνηκε στο παρελθόν, έχει δείξει το κακό πρόσωπο, έχει δείξει ότι δεν σέβεται τις περιουσίες γενεών, γιατί οι συνεταιριστικές περιουσίες, και όσο μιλάμε τώρα για την περιουσία της Ένωσης Ηρακλείου, εστιάζομαι εκεί, είναι περιουσία γενεών. Δεν είναι περιουσία ούτε του Σιλεντζάκη, ούτε του Στρατάκη,
σωστά.
Ούτε του Γαβαλά, ούτε του Παπαδάκη. Είναι περιουσία γενεών, είναι περιουσία που την κάνανε οι παππούδες μας, είναι περιουσίες που τις κάνανε οι αγρότες της Κρήτης, είναι περιουσία που την κάνανε οι αγρότες όταν τα αγροτικά προϊόντα αφήνανε θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία, όπως ήταν οι χρυσές χρονιές της Ταφίδας, που η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, η Διγατρική της Σουρτένωση, η ΞΟΣ και όλες οι συνεταιριστικές οργανώσεις που ασχολούνταν με τη Ταφίδα είχαν θετικό οικονομικό πρόσχημα. Τότε τα χρήματα που μπαίνανε στο κουμπαρά αρχίζανε και χτίζανε το σπίτι τους οι αγρότες που λεγόταν συνεταιριστικές οργανώσεις. Αυτές οι συνεταιριστικές οργανώσεις σήμερα έρχεται σε φλερτάρι ένα φαν από την Ιρλανδία, μια απρόσωπη οικονομική οντότητα, μια οντότητα που παίζει μόνο με νούμερα και όχι με συνέστημα, και αυτή η οντότητα έχει κάποιους τεχνοκράτες, κάποιους γραβαντάκηδες όπως τους αποκαλεί, όπως τους αποκαλούν και στελέχη της αγοράς, που αυτοί παίζουν μόνο με τα νούμερα. 1, 2, 3, 4 υπάρχει ο αγοραστής, ο Παπαδάκης, βγείτε έξω από το παιχνίδι, πάρε το, τελειώσαμε, συνοπτικές διαδικασίες. Λοιπόν, αυτό εμείς δεν το πετάμε. Εμείς, οι ενώσεις που αφήσανε το αποτύπωμά τους στην οικονομία της χώρας, οι ενώσεις που μεγαλώσανε γενιές και γενιές, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, σε λίγα χρόνια, σε 4 χρόνια από τώρα, κλείνει 100 χρόνια παρουσία.
Βέβαια.
Ένα αιώνα παρουσία σε αυτό τον τόπο. Μπορώ να πω όμως ότι ένας από τους καλύτερους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης, και δεν χαϊδεύω πολιτικά αυτιά, εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά, τα πολιτικά παιχνίδια δεν με ενδιαφέρουν τόσο πολύ. Και το έχω αποδείξει στο παρελθόν. Ένας από τους πιο διαβασμένους και από τους πιο καλούς υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης που έχει περάσει τα τελευταία 10 χρόνια ήταν ο κύριος Αραχοβίτης. Ο Αραχοβίτης, ο υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, είχε πάρει τη νέα απόφαση και είχε φτιάξει ένα προσχέδιο νόμου που τελικά δεν πρόλαβε να το περάσει από τη Βουλή των Ελλήνων. Ήταν ο νόμος περί ασυλία των συνεταιριστικών οργανώσεων. Είχε ξεκινήσει φυσικά από τον κύριο Σκανδαλίδη με ένα νόμο του 40-15, το συνεταιριστικό του 11, που έλεγε μία παράγραφος του συγκεκριμένα ότι μια υπερχρεωμένη συνεταιριστική οργάνωση, αν πάει σε εγκαθάριση, η συνεταιριστική της περιουσία μεταβιβάζεται στον πλησιέστερη συνεταιριστική οργάνωση που έχει σάρκα και οστά και είναι γραμμένη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν έχει το δικαίωμα να την πάρει ή να την πλαιστηριάσει ιδιώτης. Ο νόμος αυτός δεν εφαρμόστηκε ποτέ, όπως δεν εφαρμόζεται πάρα πολλοί νόμοι. Αυτό το άθρο βούλιαξε, ο νόμος άλλαξε και πήγαμε σε ένα προσχέδιο νόμου του κυρίου Αραχοβίτη που έλεγε ότι οι συνεταιριστικές περιουσίες είναι περιουσίες γενεών και δεν έχουν το δικαίωμα τα παραγωγικά ακίνητα, αυτά τα παραγωγικά ακίνητα, να τα πειράζει κανείς. Και ερχόμαστε στο εξής. Η 62 μαρτύρο που τη φλερτάρει το φαν, πάμε τώρα στα δικά μας.
Ναι.
Δεν είναι παραγωγικό ακίνητο όταν εξυπηρετεί πάνω από 40.000 παραγωγούς
επισίως
σε θέματα ΟΣΔΕ, η επιδότηση δεν είναι παραγωγικό ακίνητο. Η επιδότηση δεν είναι παραγωγικό συστός, συγγνώμη τη λέξη ακίνητο. Το σπίτι της επιδότησης είναι στην 62 μαρτύρων. Οι επιδοτήσεις αυτές φέρνουν χρήματα νέα χρήματα στη χώρα μας που τάχει ανάγκη πάνω από 2 δις ευρώ κάθε χρόνο.
Mm-hmm.
Χωρίς την παροχή υπηρεσιών αυτή, χωρίς αυτές τις ενέργειες και την εργασία που κάνουμε, τα χρήματα αυτά δεν έρχονται. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου είναι η μεγαλύτερη ένωση σε όλη τη χώρα σε αριθμό αιτήσεων στο κομμάτι που λέγεται ΟΣΔΕ, δηλαδή αγροτικές επιδοτήσεις. Δεν είναι παραγωγικό ακίνητο και όμως είναι παραγωγικό ακίνητο. Όταν εμείς στον τάλο σχεδιάζουμε το αύριο του, την επόμενη μέρα, και μας αποδίδει και ένα καλό μίσθωμα, γιατί αυτό το ακίνητο να φύγει, εφόσον αυτό το ακίνητο συμβάλλει στον κουμπαρά που λέγεται δόση τράπεζα, δόση φαν, δόση δανείου, και είμαι όχι απλά ενημερός, μου κρατάει και 450.000 ευρώ στην κουμπαρά που αυτά θα μπορούσα σήμερα να τα δώσω στους συγχωριανούς μου και όχι μόνο στους συναδέρφους μου, τους αγρότες που μας φέραν τα σταφύλια τους και πήραμε χθες 15 χρυσταβραβεία το Σαββάτο το βράδυ στην απονομή των βραβείων της Θεσσαλονίκης στο διαγωνισμό Ίνου. 15 χρυσταβραβεία, το μόνο Ινοποιείο σε όλη την Ελλάδα. Από τα σταφύλια της Κρήτης, από την τεχνογνωσία του κριτικού αμπελουργού. Και ντρέπομαι πραγματικά, με παίρνουν η παραγωγή τηλέφωνο και μου λένε δώσε μας ένα αντικάτι, οι άνθρωποι που πραγματικά πιστέψανε στην Ένωση τα τελευταία χρόνια, πιστέψανε στο κριτικό κρασί, αλλά και εμείς πιστέψαμε σε αυτούς και στηρίξαμε το κριτικό αμπελόνα που πραγματικά ξεπατώνεται σειρά από σειρά ετών και το στηρίξαμε με γενναίες τιμές, με τιμές που πραγματικά δεν μπορούσε κανένα εινοποιείο να τα αγοράσει, γιατί αν αυτές τις τιμές τις έδινε ένα ιδιωτικό εινοποιείο και αυτά τα σταφύλια που είχαν και κάποια προβληματάκια με την ευδημίδα, με την βροχοπτώση και όλα αυτά τα προβλήματα που είχαμε το περασμένο έτος να μην τα αναγγίσουμε, δεν τα είχαν, θα τα παίρνανε άλλοι εινοποιείοι. Επομένως, εμείς βάζουμε μπέτη για τον αμπελουργό και έρχεται το ΦΑΝ και τραβάει μέσα από τον τραπεζικό μας λογαριασμό, δεσμεύει από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου 240.000 ευρώ και από την Ένωση του Λιθανοπαραγωγών Κρήτης 200.000 ευρώ. Σύνολο 450.000 ευρώ. Αν εμείς είχαμε αυτά τα χρήματα, τώρα θα μιλούσαμε για ένα υπόλοιπο σταφυλιών που δεν θα ξεπερνούσε το 25% επί της συνολικής οφειλής. Και πάλι αυτό το ΦΑΝ δεν μας βοηθάει έμπραχτα. Όταν εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε στις δεξαμενές μας πάνω από 4.000 τόνους εξαιρετικό βραβευμένο κρασί. Δεν το λέω ο Χιλετζάκης, το λέει ο Διεθνής.
Ναι.
Διαγωνισμός Θεσσαλονίκης, συμμετέχουν όλα τα εινοποιεία. Δεν είναι ένας διαγωνισμός που είστε στην διπλανή πόρτα και μπορεί να υπάρχουν και μαύρα σύννεφα στο κομμάτι των βραβείων. Είναι ένας από τους καλύτερους διαγωνισμούς, γίνεται 32 χρόνια. Και αυτός ο διαγωνισμός είχε αναδείξει μεγάλου συνοπτικού και μεγάλα κρασιά. Και ερχόμαστε στο ερώτημα. Έλα εδώ πάνω. Θες να είμαι καλύτερος απέναντι σου. Ωραία.
Mm-hmm.
Έχω πολλούς πελάτες στο κρασί. Άνοιξε με ένα μπλαφόν που εκτελείς έργο τράπεζα να σου φέρνω τις επιταγές της πελατείας μου, γιατί κατά τα ψέματα όλες οι επιταγές στο κομμάτι του κρασιού που ασχολούνται με τον τουρισμό είναι με τα χρονοσημένες.
Mm-hmm.
Και είναι και πολλών μήνων, μπορώ να πω, όχι ημερών. Επομένως, η ρευστότητα πάλι έχει πρόβλημα, το Ταμείο της Ένωσης με ρευστότητα. Έλα εδώ ΦΑΝ. Δεν είναι μόνο να παίρνεις, έλα να εξυπηρετείς. Πάρε τις επιταγές πελατείας μου, δες ότι είναι φερέγγιες, βάλε μου ένα μπλαφόν, δώσε μου τη ρευστότητα, θα μπορέσω και εγώ να πληρώσω το παραγωγό. Γιατί εγώ όταν παίρνω, κύριε Παπαδάκη, μία επιταγή 10.000 από ένα ξενοδόχο, είναι επιταγή 5 και 6 μηνών και χρωστάω του Παπαδάκη 1.000 ευρώ, του Χιλεντάκη άλλα 1.000, σύνολο σε 10 παραγωγούς από ένα χιλιάρικο, πώς θα τη πάω αυτή την έρμη επιταγή όταν δεν έχω πλαφόν και να πληρώσω όλους εσά. Δηλαδή, πάρτι.
Αλλά ναι, είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα και τα βάζετε και πολύ αναλυτικά έτσι για να καταλάβει ο κόσμος.
Εμείς έχουμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ με το γεγονός, γιατί είμαστε και γονείς και συμμεριζόμαστε το μεγάλο κακό που έχει βρει τη χώρα μας. Πραγματικά δεν θέλουμε να ασχολούμαστε τον τελευταίο καιρό ούτε δηλώσει κάνουμε ούτε τίποτα. Δεν θέλουμε να ασχολούμαστε με το κομμάτι που λέγεται οικονομική πίστηνα, γιατί στην ανθρώπινη υγεία και στον ανθρώπινο χαμό και πόνο αυτά δεν μετράνε καθόλου.
Ναι, δεν μπαίνουν, βέβαια.
Είναι γεμάτη η τσέπη σου λεφτά, είτε όχι, αυτά δεν μετράνε καθόλου. Δυστυχώς όμως είναι αναγκαίο κακό, πρέπει να συνεχίσουμε τη ζωή και πρέπει να κοιτάμε μπροστά, πενθούμε και θρυνούμε, αλλά θα δώσουμε και τη μάχη που λέγεται φαν και πρόβλημα, γιατί πραγματικά τα μεγαλύτερα ατυχήματα γίνονται για το μυαλό μας είναι αλλού. Είναι αλλού.
Σωστά.
Όταν έχεις ένα φαν και σε πιέζει, και όταν έχεις εργαζόμενους, οικογένειες, παραγωγούς, προβλήματα, είτε αδεή ρεύμα και δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις και ξέρεις ότι έχεις ένα κουμπαρά και ξέρεις μετά ότι έχεις ένα φαν, γιατί κάποια ψέματα τα φαν αυτά είναι πολύ απαιτητικά. Παίρνουν τους πολίτες τηλέφωνο 3 ώρα το μεσημέρι, 4 ώρα, ξέρετε, είχε μια οφηγή.
Τα έχουμε περάσει όλοι, τα έχουμε περάσει όλοι, ναι.
Μας χρωστάτε αυτό, δεν σέβονται τίποτα. Και το Ιταλό, ένας πολίτης που έχει αυτή την πίεση και περνάνε αυτά από το μυαλό του, όταν οδηγάει το αυτοκίνητο του, δεν είναι ο σούπερ οδηγός.
Σωστά.
Δεν έχει την ευχάριστη σκέψη. Επομένως, όλα αυτά που μας συμβαίνουν πρέπει να αναλύσουμε. Γιατί φταίει πίσω από όλα αυτά. Δηλαδή αυτός που δεν είναι συγκεντρωμένος στη δουλειά του και δημιουργεί ένα ατύχημα, πρέπει να δούμε και τι φταίει πίσω από αυτόν.
Βέβαια.
Εντάξει, γιατί ο καθένας έχει τα δικά του και τα φάνε έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα τα τελευταία χρόνια που έχουν εμφανιστεί στην πιάτσα, όπως λένε, σε πάρα πολλούς δανειολήπτες και σε πάρα πολλούς ανθρώπους.
Να μου πείτε και κάτι άλλο που έχω κρατήσει, έχει ανοίξει το σύστημα των διορθώσεων?
Ναι, την Πέμπτη το απόγευμα ανοίξε το σύστημα. Το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 15 Απριλίου. Επιδιώξαμε πάλι άλλη μια σωστή κίνηση μετά από αιτήματα προς τον Υπουργό, που πραγματικά μας την ακούει ο κύριος Γιοργαντάς. Άνοιξε και το σύστημα και για διοικητικές πράξεις του 20 και για τις διοικητικές πράξεις του 21 θα είναι ανοιχτό μέχρι τις 2 Απριλίου και θα είναι και ανοιχτό για τις διοικητικές πράξεις του 22 μέχρι και 15 Απριλίου.
Αυτό τι σημαίνει, πείτε μας το έτσι για να καταλάβει ο κόσμος.
Αυτό πολύ απλά, για να μην μπερδευτεί
αυτό.
Διοικητική πράξη είναι η πράξη διόρθωσης σε κάποιο λάθος που έχουμε κάνει είτε εμείς, είτε έχει γίνει έλεγχος από τον οργανισμό που λέγεται ΟΠΕΚΕΠΕ και έχουμε χάσει ή όλη την επιδότηση ή μέρος της επιδότησης ή χρειάζεται κάποια θεραπεία. Αυτή η διοικητική πράξη δεν θεραπεύει όλα τα προβλήματα, αλλά θεραπεύει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πριν κάθε πληρωμή τρέχει ένας διοικητικός, μάλλον μέσα στο έτος τρέχουν κάποιοι ελέγχοι από τον οργανισμό που λέγει το ΠΚΠ. Μερικές ώρες πριν από την πληρωμή που έγινε τον Δεκέμβριο, δηλαδή 24 ώρες πριν, έτρεξε ο 15ος διοικητικός έλεγχος του οργανισμού που λέγει το ΠΚΠ. Εκεί δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στις χιλιάδες παραγωγούς σε όλη την ελληνική επικράτεια και αυτά μέχρι και τώρα είχαν εγκλωβίσει και είχαν σε ομοιρία παραγωγούς που κάποιοι δεν πληρωθήκανε καθόλου και κάποιοι άλλοι πληρωθήκανε εν μέρη. Όλα αυτά θα διορθωθούν τώρα με το άνοιγμα του συστήματος που έχουμε απεριόριστο χρόνο να το διορθώσουμε. Και οι παραγωγοί θα ξεκινούν να πληρώνονται σταδιακά τους επόμενους μήνες. Δηλαδή εγώ θεωρώ αν το σύστημα είναι ανοιχτό μέχρι 15 Απρίλη, μέχρι τέλος του Μάη θα έχουν πληρωθεί όλοι. Και αν όχι μέχρι τέλος του Μάη, αρχές του μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου θα έχουν πληρωθεί όλοι.
Ένας άνθρωπος που μας ακούει τώρα και πρέπει να κάνει αυτή την παρέμβαση, τέλος πάντων, τι κάνει, τι πρέπει να κάνει.
Μας ακούει για να μην δημιουργηθεί πανικός,
ναι,
είναι να έχει ρωτήσει γιατί δεν έχει πληρωθεί ένα μέρος των χρημάτων ή τα χρήματά του.
Πού θα το ρωτήσει αυτό, πού θα το ρωτήσει, στην Ένωση.
Στην Ένωση. Γιατί, κακά τα ψέματα τώρα, κύριε Παπαδάκη, μου γίνει και κανένα πανικό.
Βέβαια.
Και δούνε οι πάντες και λένε, άγω, υπάρχει ετήσια σύγκληση. Όλοι μας είδαμε μειωμένες τις επιδοτήσεις όπως τις βλέπουμε από το 2015 και μετά. Είναι η ετήσια σύγκληση. ΕΙΕΣ και αμπέλια. Αυτό δεν το συζητάμε. Το έχουμε όλοι μας. Δεν σημαίνει ότι επειδή στείλες στο λογαριασμό σου 100, 200, 300, 400 ευρώ κάτω, που είναι η ετήσια σύγκληση, που την έχει κάθε χρόνο, πάει να πει ότι θα κάνουμε διοικητική πράξη και αυτή η διοικητική πράξη θα θεραπεύσει το πρόβλημα αυτό. Όχι. Εμείς κάνουμε διοικητική πράξη του παραγωγού που έπαιρνε 1000 ευρώ επιδότηση και του κόψανε τα 400, τα 500 ή δεν την πήρε όλη. Λέω παράδειγμα το 1000 ευρώ, νομίζω ότι άλλοι που παίρνουν πάνω από 1000 ευρώ.
Εντάξει.
Ναι. Λοιπόν, αυτά ναι, αλλά δεν κάνουμε διοικητική πράξη ένα παραγωγό που έπαιρνε 1000 ευρώ επιδότηση και του κόψανε βάση της ήττης 60 ευρώ και γίνει ο κακός χαμός. Εκεί δεν σηκώνει ούτε αίτηση θεραπεία, ούτε να κάνουμε διοικητική πράξη και ούτε το σύστημα μας αφήνει να κάνουμε κάτι στο συγκεκριμένο παραγωγό. Επομένως, οι παραγωγοί που έχουν πρόβλημα θεωρώ ότι το ξέρουν. Η πρώτη πληρωμή είχε γίνει τον Οκτώβριο, η δεύτερη πληρωμή έγινε τον Δεκέμβριο. Επομένως, γνωρίζουν ότι δεν πληρωθήκανε. Αυτοί που γνωρίζουν ότι δεν πληρωθήκανε, αυτοί που ξέρουν ότι έχουν πρόβλημα, γιατί πραγματικά μας ενοχλούσαν οι άνθρωποι καθημερινά, ξέρεις, δεν πληρώθηκα, είχα αυτό το θέμα, έτσι αλλιώς χιλιομετρική απόσταση, ΑΤΑΚ και τα λοιπά, 105 διασταυρωτικός, όλα αυτά τώρα που λέω στα γρήγορα, κάποιοι καταλαβαίνετε που μας ακούτε. Λοιπόν, όλο αυτό το πακέτο διορθώνεται πλέον, δεν λέω ότι θα διορθωθεί στο 100%, αλλά είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να στέλνουμε τις διοικητικές που θεωρώ ότι θα θεραπευτούν και όλο αυτό το πακέτο θα διορθώνεται μέχρι 15 Απριλίου. Αν κάποιοι παραγωγοί τώρα είχαν προβλήματα το 20 και το 21, το επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά, άνοιξε το σύστημα και μπορεί να κάνει κάποιες συγκεκριμένες διορθώσεις μέχρι και τις 2 Απριλίου.
Σωστά.
Για αυτούς τους παραγωγούς.
Μάλιστα.
Το 20 και το 21.
Μάλιστα. Κατανοητό. Οπότε ο καθένας που ξέρει τι πρέπει να κάνει απευθύνεται στην Ένωση και από εκεί παίρνει κατεύθυνση τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Λοιπόν,
ακριβώς.
Κύριε Χιλετζάκη, ευχαριστώ. Η εκδήλωση είναι αύριο η ώρα 7 στην Ένωση Ηρακλείου, στην αίθουσα των συνελεύσεων. Απαντάμε στα fans, δώστε λύσεις βιώσιμες, ρεαλιστικές και δίκαιες. Αυτό είναι, θα λέγαμε,
αυτό
ο τίτλος.
Είναι, και θέλω να πω και προς τιμήν όλων των βουλευτών, όχι των υποψήφιων βουλευτών, αυτό θα τους το πούμε στο μέλλον.
Αργότερα,
Αργότερα, όλων των βουλευτών του νομού Ηρακλείου, σε όποιο κόμμα και να ανήκουν, που συνυπογράψανε μία επιστολή που τη στείλαμε και ήταν παρόν όλοι οι βουλευτές.
Βεβαίως.
Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πραγματικά καταλάβανε και αυτοί οι ίδιοι πόσο σημαντικό είναι αυτό το κομμάτι που λέγεται περιουσία αγροτών, που λέγεται περιουσία όλων μας.
Βέβαια, βέβαια. Που με πολύ κόπο είχαν φτιάξει οι παλαιότεροι που υπηρέτησαν στην Ένωση Ηρακλείου. Λοιπόν, καλή συνέχεια εύχομαι και θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη.